Og så er det en fin anledning, vet du, hvor du kanskje har litt ekstra tid hvis du har litt fri, eller kanskje tempoet litt annerledes. Kanskje det noen du har lyst til å invitere og ha på besøk, eller kanskje du til og med kan ta imot en invitasjon og dra på besøk. Det hyggelig, det koselig å være sammen med andre, og det gjør deg rett og slett glad. Det meningsfylt å få lov til å være i relasjoner og være på besøk. Kan du være enig i det? Ja, så bra. Alle mennesker trenger relasjoner. Vi ikke født til å leve for oss selv, i en eremittilværelse på en øde øy. Nei, vi skapt, og vi født for relasjoner. Vi relasjonelle i vår natur. Vi trenger fellesskap. Noen mer enn andre. Noen sånn super relasjonelle, super sosiale. Da blir jeg helt sliten, ja. For det ikke jeg, men jeg veldig glad i relasjoner, og jeg veldig glad i å være på besøk, og ha besøk også, men med måte. Og så det noen som bare ikke det hele tatt, som synes at det ikke viktig, men selv de som mener at det ikke viktig, selv de trenger å være i relasjoner. Hvis jeg nå tar et eksperiment med deg, dersom jeg drar dette kortet, jeg har kun 24 timer igjen å leve kortet. Du med på det? Hva viktig for meg i livet mitt da? Hvis jeg bare har 24 timer igjen å leve. Skulle jeg da si, jeg skulle ønske jeg hadde forbedret karakteren min på videregående skole fra en 3 til en 4. Firer. Det det jeg tenker på. Jeg har 24 timer igjen å leve. Nei. Eller for eksempel, jeg skulle ønske jeg hadde jobbet mye, mye mer på kontoret. Det det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes i livet mitt. Jeg har 24 timer igjen å leve. Jeg skulle ønske jeg hadde jobbet mye mer. Nei. Jeg skulle ønske jeg hadde spilt mye mer PlayStation. Selvfølgelig ikke. Nei, hva betyr det da? Liksom, når alt kommer til alt, vi skjærer inn til beinet, hva viktig for oss da? Nei, hvem det vi har rundt oss? Hvem det som betyr noe for meg? Hvem har jeg fått bety noe for? Hvem det jeg glad i? Hvem glad i meg? Det jo relasjonene, fellesskap, det det som avgjørende, det det som betyr noen ting. Min venn, alle behøver noen. Alle behøver å stå i en relasjon til et annet menneske. Og hvorfor? Jo, for dypest sett så har Gud skapt oss til å leve i relasjoner. Vi skapt som relasjonelle mennesker. Og det å være i kirke, menighet, hva det for noe? Jo, det nettopp å leve i relasjoner. Først og fremst med Gud. Det derfor vi her i dag. Det Gud som samler oss, frelsen Jesus Kristus. Han har ført oss sammen og gjort oss til et folk. Sitt eget folk. Det helt nydelig. Og så det også, vi her som kirke for å bygge relasjoner sammen. Og faktum at Bibelen i 1. Johannes sier noe om at den relasjonen vi har med Gud, det klart den den fremste. Og relasjonen med Gud i orden. Men samtidig så betyr også den relasjonen vi har med hverandre, på det åndelige plan, også i kirken, den akkurat like sterk som den relasjonen vi har med Gud. Fordi Gud, han oppenbarer seg i relasjonen vi har med hverandre. Og det en fantastisk dimensjon. Ofte så tenker vi kanskje den dimensjonen litt ned. Vi tenker at den ikke så viktig. Den kjempeviktig. Fordi at kirken jo Jesu kropp. Kirken Jesu kropp, og vi lemmer på hans kropp. Vi koblet sammen på den samme kroppen. Vi, Paulus sier, tilhører hverandre. Så relasjon med Gud og relasjon med hverandre, det jo det som kirke. Og så har Gud gitt oss også et felles oppdrag. Å få lov til å være med å dele frelsens budskap, de gode nyhetene, evangeliet, med hele verden. Slik at alle skal få høre hvem Jesus er. Så vi har et felles oppdrag også. Men det en annen preken. Relasjoner. La oss se litt mer på relasjoner. Apostlenes gjerninger, kapittel 28, vers 7. Der står det, «I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya. Han het Publius.» Det kanskje et forslag til å kalle opp et barn. Eller kanskje ikke. «Han tok vennlig imot oss som sine gjester i 3 dager.» Altså, han tok vennlig imot oss som sine gjester i 3 dager. Titus 1, han skal være gjestfri. Her snakker man om lederne i menigheten. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Altså, hva er det første som nevnes? Gjestfri. Hvorfor nevnes gjestfrihet som en kvalitet hos lederne i menigheten? Hos de som er ledere, lederskap og ledere i menigheten. Ganske enkelt, fordi at det er et enormt kraftig verktøy i menighetsbygging for å hjelpe folk til å koble både på Gud og på kirke. Gjestfrihet. Romerne 12, 13 leste vi. Legg vi inn, altså prioriter gjestfrihet. Hebreerbrevet 3, 2. Glem ikke å være gjestfrie. For på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite om det. Og så kommer det en jeg liker veldig godt. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Og jeg synes det var et passende bilde i dag som vi hadde barnevelsignelse og greier. I en annen oversettelse, i oversettelsen Norsk Bibel 88, så står det «Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr», står det der. Jeg synes det er veldig malerisk. Jeg ser bare for meg, hvis vi hadde fått gjester hjemme hos oss, og Irene, nei, jeg gikk rundt og knurret. Irene knurrer jo aldri, men... Ja, hjertelig velkommen. Hyggelig å se dere. Vi skal ha det koselig her i dag. Nei, vær gjestfrie uten klage. Det koster alltid litt å åpne opp og gjøre i stand og ha gjester og alt sånt. Men hør, vet du hva? Det er en gudstjeneste for Gud. Dypest sett er det det. Så gjør det uten å klage. Snu, altså, tenk at du får lov til å åpne leiligheten din, eller hjemmet ditt, huset ditt, og ha gjester. Du er heldig, du. Gjør det uten klage. Tenk at du faktisk har muligheten til å invitere noen. Wow. Og så kan du snu på noe. Og så kan du gjøre det som, det er litt slitsomt. Nei, dette er et privilegium. Bibelen snakker om ulike former for gjestfrihet. Det står om å ta imot fremmede som er troende. Altså, det betyr mennesker som kommer kanskje fra andre byer, men kanskje også fra andre land, fra andre kulturer. De er fremmede, men likevel så er de søsken. Og så snakker Bibelen om å åpne opp for dem. Men Bibelen snakker også om gjestebud, bryllup, eller 50-årsdager, eller andre festligheter. Gjestebud. Du vil invitere inn venner og kjente. Men kanskje det jeg har lyst til å fokusere aller mest på i dag, det er det som Bibelen kaller også for gjestevennskap, som altså Romerbrevet 12 og Hebreerbrevet 13 snakket spesielt om. Det å på en måte bare åpne opp kaffebordet. Ha noen gjøre det litt sånn enkelt. Velkommen til oss. Bare dekke opp noe enkel mat eller noen middag rundt middagsbordet. Noe av det hverdagslige. Det med gjester. Det å ha gjester. Og det å bygge relasjoner. Jesus, han var hos Simon fariseerens hus. Og inn der så kommer ikke bare Jesus, han var jo på besøk, men det var flere av det samme lag av folket som Simon, fariseeren, har man skriftlært. Og i det sosiale laget der så var Jesus til stede, og så kommer det også inn en kvinne. Og hun bøyer seg ned, hun gråter, og så bøyer hun seg ned, og så er det som på bildet her at hun gråter og vasker Jesu føtter med sine tårer. Og så tørker hun dem med håret sitt. Og Simon han blir ganske fortørnet. Han sier det her passer seg ikke det hele tatt. Men Jesus har en samtale med han. Og i den samtalen så forteller Jesus også om tre ting som var veldig vanlig i jødisk tradisjon når man hadde besøk i det jødiske kulturen, altså Bibelens kontekst. Så snakker man om vann på grunn av støvet. De hadde jo ikke akkurat så gikk jo med sandaler. Det passet seg best i den temperaturen og det klima. Men det var tørt og det var støvete, så de hadde satt fram vann slik at folk som kom på besøk kunne få lov til å vaske, vaske føttene sine og hender. Så det var vanlig kutyme. Man satte fram vann når man fikk besøk. Det andre var at man hilste hverandre med hilsningskyss. Litt sånn som franskmenn gjør. I enkelte kultur så er man farlig nær munnen til hverandre. Det er skummelt, synes jeg. Da blir det nært. Hva var det for noe? Jo, men det var anerkjennelse og velkomst. Man på en måte gikk hverandre nær. Man anerkjente hverandre. Og for det tredje, så var det ofte også sånn at man hadde olje. Og så salvet man sine gjester med ønske om Guds velsignelse. Det har vi begynt med hjemme nå. Alle som kommer til oss, de blir salvet med olje. Neida, de gjør ikke det. Dere er så alvorlige. Dere tror jo på alt jeg sier. Nå må dere skjerpe dere. Nei, vi driver ikke å salve folk med olje når vi kommer hjem til oss, altså. Alt det andre jeg har sagt, det er riktig. Men ikke det. Også, men det vi gjør, hva er det vi gjør for noe? Jo, vi tar hverandre hånda, kanskje vi gir en klem, altså. Vi er litt hjertelige. Og så er det sånn at vi møter, og, altså ringer det på, så åpner vi døra, så sier vi, kom inn, ikke sant? Vi møter jo folk, ikke sant? Hilser og klemmer og litt sånn. Kanskje de kysser også, hva vet jeg. Men alt det symboliserer jo hjertelighet, og du viser at du er takknemlig for at, for at de kommer på besøk. Og de som kommer på besøk, de gir jo gjensvar på det, og så kjenner at det her er fint. Det betyr noen ting. Tenk at det er godt det ikke er sånn at når du kommer et sted, så bare banker du på, ingen åpner opp, og så til slutt så kjenner du på, er det noen hjemme? Eller har vi tatt feil dag eller feil tidspunkt? Nei, døra er åpen, og så bare hører du noen som prøver, ja, bare kom inn! Nei, vi møter hverandre i døra. Vi uttrykker noen ting, ikke sant? Gjestfrihet er et uttrykk for å bry seg om andre. Kjærlighet. Og bibelsk gjestfrihet er basert på en praktisk kjærlighet. Praktisk kjærlighet. 1. Johannes 4, 20 sier. 1. Johannes 4, 20. Den som sier, jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette budet har vi fra ham. Den som elsker Gud må også elske sin bror. Og her ser vi noe av, noe av fundamentet som ligger i som bondklang for hele tanken om gjestfrihet og det, og det kristne fellesskapet. På samme måte som vi elsker Gud, så er det også en kjærlighet der til hverandre. Til mennesker, til andre mennesker. Jesus, han advarte mot fariseeren Simons type gjestfrihet. Og la meg være litt sånn praktisk og kanskje litt ærlig med deg. Fordi at Simon, han var litt sånn relasjonssekterisk. Er det noe som heter relasjonssekterisme? Jeg vet ikke. Kanskje jeg fant det på i dag. Men hva er det for noe i tilfelle? Å drive med relasjonssekterisme. Fariseeren, han gjorde det. Han inviterte de som han opplevde. Dette er folk som er på samme nivå som meg. Det er i samme klasse, samme liksom, kategori menneske. Disse er det jeg omgås. Ja, ikke andre. Og i hvert fall ikke hun kvinnen som kom inn her nå. Og han ga tydelig uttrykk for det. Jeg glad for at vi ikke sånn. Og at vi lever i en kultur hvor vi... Ja, vi jo tross alt kristne. Vi burde jo oppføre oss annerledes enn det Simon gjorde. Og hør, likevel så kan det være at vi kan ha spor og elementer av det samme. At vi blir litt sånn relasjonssekteriske. For vi inviterer de som inviterer oss. Og vi ber ofte helst de som vi kjenner. Hva med alle andre? Hva med de andre? Jeg har lyst til å utfordre oss litt i dag. Er det greit? Det noe annet som også heter relasjonsegoisme. Vi kan kanskje lide av et element av relasjonsegoisme. Vi inviterer de vi synes det kjekt å være med. Vi setter oss med de som vi synes det kjekt å være med. Vi inviterer, og så blir vi litt sånn egoistiske i måten vi inviterer på. Egoistiske invitasjoner, det er de invitasjoner vi inviterer de som vi vet at når de her, da har jeg det bra. Eller vi inviterer de som sikrer oss en vellykket kveld. Vi vil da at det skal være bra når vi hjemme hos oss. Eller vi inviterer uten risiko for noen som helst slags form for ubehag. Da det trygt. Hør, er det kristen gjestfrihet? Nei. Den for snever da, hvis det går bare langs de linjene der. Vi trenger å la Gud få lov til å røre vårt indre og vårt hjerte. Og bygge relasjonene våre litt bredere, tenke litt nytt. Men, jeg forstår veldig godt at vi gjør det, og vi gjør det veldig, veldig ofte uten at vi tenker oss om. Det ligger ikke noen vond vilje, hverken bak relasjonssekterisme eller relasjonsegoisme. Det tror jeg jommen ikke det gjør. Men det ligger veldig mye, kanskje, ubetenksomhet. Eller at ikke vi la Gud få lov til å tale inn akkurat på det området. For det utfordrer noe av det som kan være vår frykt. Og det kan utfordre vår komfortzone. Og det er utfordrende. Er du fortsatt med meg? Takk til dere tre. Hør, la oss bygge... Og jeg snakker til oss som kirke, la oss bygge inkluderende relasjoner. Inkluderende relasjoner. Og noe av det som på en måte blir en sånn slogan, en sånn, noe som vi uttrykker klart, det er at vi tenker, vi har lyst til å bygge relasjoner over tid. Relasjoner som varer. Relasjoner som du kan få lov til å trå inn i, og som på en måte blir en del av livet ditt. Kanskje hele livet. Ikke sånne snevre relasjoner, men åpne relasjoner som flere også kan få være en del av. Vet du, sånn kirke med åpne relasjoner, hvor ikke det er bare slik at når du kommer til Karismakirken, så blir du tatt imot første gangen, men også her finner du nye venner. Fordi du møter et folk som er åpent, og som er inkluderende. Og inkludering, det er en av våre verdier i Karismakirken. Vi ønsker å være en inkluderende kirke. Og det betyr jo at jeg, i min holdning, må våge å være inkluderende. Det går jo ned til meg. Men ikke bare meg som pastor. Det går jo ned til deg. At den verdien også får lov til å prege og få praktiske utslager i ditt liv, i mitt liv. Bygge inkluderende relasjoner. Hør, et besøk, det kan bety langt, langt mer enn det du forestilte deg. Ja, det var bare et besøk, sier hun. Nei, det var ikke det. Det var helbredelse for det mennesket. Det var en ny start for noen. Det var plutselig en anerkjennelse. Det var mer enn det du tenkte at det var. Relasjoner og gjestfrihet, nemlig. Det en refleksjon av Guds rike. Dypest sett så det det. Jesus, når Gud virkelig skal fortelle oss hva relasjoner betyr, så bruker Bibelen måltidet og gjestfrihet som et eksempel. Og så forteller han om Jesus i Åpenbaringen 3. Om Jesus som står for døren og banker. Og det et motiv som dere som gikk på søndagsskolen i gamle dager og fikk sånne små bibelmotiv, vet du. Det blant annet et bibelmotiv av en kjent nederlandsk kunstner som heter Holman Hunt. Av Jesus, kan du huske det? De små korta. Maleriene. Malerikorta. Jesus står for døren, og så banker han. Og så sier Bibelen at «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med meg.» Og så bruker Gud det bildet for å uttrykke hvor personlig, hvor sterkt, hvor fantastisk det i den relasjonen rundt gjestfriheten, rundt det å få lov til å komme, holde måltid sammen. Det betyr noe spesielt. Det betyr noe spesielt. I jødisk tradisjon så var det ofte gjerne sånn at du fikk et glass med noe å drikke når du kom. Og hvis glasset var sånn halvfullt som det her, så sier tradisjonen det at det betydde det fortalte hva slags besøk det var snakk om. Det fortalte om at dette besøket her, jeg var glasset sånn cirka halvfullt, så var det sånn, velkommen til å være her en 2-3 timers tid. Vi har gledet oss til du kommer. Hjertelig, hjertelig velkommen. Men hvis det var slik at man inviterte til å være litt lengre, da blir ofte glasset fullt. Og det betyder da noe sånt noe som at hjertelig velkommen, du kan være flere dager om du så måtte trenge. Du bestemmer hvor lenge du skal være. Her det åpent. Hjertelig velkommen. Og så sier Jesus, eller Gud i salme 23, Davids salme, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Og så står det litt ut i salmen. Mitt beger renner over, står det. Ja. Så Gud, han fyller begeret vårt. Og så blir det fullt, og så blir det mer enn fullt. Og så renner over. Og hva betyr det? Ikke tenk på teppet. Det går bra. Det bare vann. Hos meg, i relasjon med meg, sier Gud, skal du få være en evighet. Det ingen begrensning på relasjonen hos oss. Se, jeg står for døren og banker. Og om noen åpner, så vil jeg gå inn og holde måltid. Det vil aldri ta slutt. Er ikke det nydelig? Det noe av relasjonens dybde og styrke, sånn som Gud har gitt oss den. Gjestfrihet, det et verktøy for relasjonsbygging. Relasjon, å styrke relasjonen og enheten med hverandre i kirken. Men ikke bare i kirken. Også utenfor. Egentlig så liker jeg ikke det der innenfor og utenfor. La oss bygge relasjoner. La oss leve åpent. La oss bruke gjestfriheten som en verktøy til å bygge relasjoner og inkludere mennesker i fellesskapet vårt. Og hør, vet du, det et kvalitetsvalg. Det ikke noe som bare blir til av seg selv. Ønsker du det, så må vi på en måte rydde vårt liv på en slik måte og innrette oss på en slik måte at vi kan prioritere relasjoner i våre liv. Vi kan ikke bare putte det på toppen av alt det andre vi gjør. Kanskje noe må ryddes litt til side, slik at du kan få anledning til å være med og bygge noen ting. Vet du hva jeg tror? Jeg tror det mennesker iblant oss, jeg tror det naboer, jeg tror det en hel verden der ute, som lengter etter at kirken i landet vårt skal åpne sine hjem og sine hus, og bygge relasjoner og inkludere mennesker i sin verden. Så tenker vi at ja, men jeg har så lite å by på. Ikke tenk det. Ensomhet en av vår tids største sykdommer. Mennesker ensomme. Men så kan det være helt andre ting. Jeg var litt inne på det I sted. Kanskje du tenker at nei, jeg tør ikke å invitere hvem som helst. Jeg inviterer helst de jeg kjenner fordi at å bare invitere kanskje noen jeg ikke kjenner noe så godt. Altså det kan være litt sånn unaturlig. Det kan føles litt unaturlig. Og jeg forstår deg. Vi kan føle på usikkerhet, frykt. Tenk om kjemien ikke stemmer. Hva da liksom? Jeg har en I familien. Og hun, I storfamilien, for å si det sånn. Hun livredd for besøk egentlig. For hun så redd for at samtalen skal stoppe opp. Tenk om vi ikke har noe å snakke om. Tenk om det blir stille. Sånn klein stillhet, som ungdommene sier. Ja, men jeg kan forstå det. Hvordan, hva gjør vi med det? Han kjemper I det. Du klar for den? Inviter noen du kjenner godt, og som flinke til å prate, og noen som ikke du kjenner så godt. Problemet løst. Og hør, også, men dypest sett så kanskje det handler litt om frykt. At liksom man, usikkerheten. Men vet du hva? Dette et utrolig praktisk sted hvor du kan rett og slett be til Gud om å få frimodighet og så våge å ta et troskritt I akkurat den retningen. Og vet du hva? Du som kjent med tema åndskamp, det kan til og med være en åndskamp rundt det å ta imot et besøk. Vet du hva? Jesus han utfordret oss til å inkludere andre mennesker. Og Jesus sa, når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige, uføre, lamme og blinde. Da du lykkelig. Sier Jesus. Ja, hva det? Vi ser hva Jesus sier her. Betyr det at Jesus legger det forbud for å besøke folk man kjenner? Selvfølgelig ikke. Det jo ikke det han gjør. Men Jesus han utfordrer vår mentalitet til å flytte vårt fokus fra å måtte bare gå I de opptrukne veiene, de opptrukne linjene, gå litt utenfor komfortzonen og se hvem det som faktisk kunne trenge at jeg, lille meg, beskjedne meg, inviterer noen. Eller åpner opp. Det det han utfordrer oss på. Så spennende. Trolig spennende. Til slutt noen praktiske tips. Når du skal ha besøk, til en middag eller kaffemåltid. Damer, ta ikke av på serveringen. Det noe fint med det å kunne gjøre I stand litt ekstra noen ganger. Og det vært noen sånn liksom at de legger sin sjel I det. Mamma jo sånn. Mamma, det å gjøre I stand til gjester og sånn, det noe av det beste hun vet. Hun hadde sittet her og ropt halleluja, amen, hele formiddagen. Hadde hun hørt det her. For hun så sosial, altså gjestfrihetens nådegave det. Det liksom, det går utenpå alt liksom. Det liksom ikke måte på. Vi andre på en måte strever nesten med å få alenetid hjemme, for det bare folk hele tiden. Nei, det ikke helt sånn. Men det litt sånn. Ja, sier noen som kjenner det her. Og det så koselig. Hun legger hjertet sitt I og gjør det best mulig. Ikke sant? Men det går ikke an det hvis vi skal på en måte ha litt, for oss andre normale dødelige folk, hvis vi skal kunne ha et åpent hjem og sånn. Vi kan ikke ha stor inngjøring hver gang vi skal ha gjester. Det må være litt sånn greit bare. Folk får lov til å trå over et par sko, en jakke og litt mer da. Hvis vi ønsker på en måte å ha et åpent hjem og kunne få lov til å være og bygge relasjoner. Det må ikke på en måte være biff med bearnaisesaus hver gang det middag. Det kan være suppe. Altså du med? Vi kan gjøre det litt enkelt, for det betyr ikke at det ikke koselig. Altså det betyr at det at vi sammen nå, og har litt måltid og spiser litt sammen, sånn, det det viktige. Det det vi bygger. Og det det vi vil. da det litt mer overkommelig. Et tips til. Ja, men tenk om det blir stille I samtalen. Tenk om vi ikke vet hva vi skal snakke om, vi kjenner hverandre ikke så godt. Tenk om det bare blir stille. Noen som redd for det? Skal jeg gi et tips på det også? Vi så opptatt av å snakke om oss selv. Og når vi liksom ikke har noe mer å si om oss selv, da blir det stille. Hør, vær interessert. Still spørsmål. Du, vi kjenner hverandre ikke så godt. Fortell meg litt om fra deres liv. Fortell om familie, fortell om slekt, Still spørsmål, vær interessert. Det et kjempetips. Og så tenker jeg, et tips til, I en travel hverdag. Kan du sette av en ettermiddag, en kveld, I måneden, til å ta et besøk? Ja, det skulle være uoverkommelig for veldig, veldig mange. Og når du, og gjerne utvid det besøket, med ikke bare invitere noen som du kjenner, men invitere kanskje noen som du ikke kjenner så godt. Åpne opp litt. La oss strategisk bygge litt relasjoner. Hva det her for noe dypest sett? Jo, det her en form for misjonal tenkning. Da tenker du større relasjoner. Du tenker litt Guds rike. Du tenker kirke. Du tenker at kanskje jeg kan få lov til å være med og koble disse menneskene med noen som gjør at de får en større omgangskrets. Kanskje de blir kjent med noen som får betydning for deres liv på en ny måte. Det her så viktig. Barn og foreldre, utfordre dere hvis dere drar på Leos lekeland. Ikke bare dra dere da. Send noen invitasjoner til noen andre foreldre som har barn I samme alder og sånn, og så, som kanskje barna møter på søndagsskolen, og så send en invitasjon. Vi drar til Leos lekeland lørdag klokka 10. Har dere lyst til å komme? Vi møtes der. Og så leker barna, og så kan foreldrene snakke sammen og bygge relasjoner. Kjempetips! Og så en ting som jeg brenner veldig fort. Vi en internasjonal kirke. Det mange mennesker som kommer fra andre nasjoner. Hør, la oss invitere hverandre på kryss av kulturer og nasjonaliteter og språk. Det bra, altså. Det spennende. Ja, men jeg snakker ikke engelsk. Slapp av. De snakker like dårlig norsk som du snakker dårlig engelsk. Så det går veldig bra. Mange av våre internasjonale begynner faktisk å bli gode I norsk. Så, men det gjelder at vi må bare åpne opp og se noe ikke vi ser. Og se det at ja, men dette her jo viktig. Dette viktig. Veldig mange av våre internasjonale de langt fra sine nære og kjære. Ta for eksempel meg. Jeg fra Østlandet. Ja, mamma og pappa der borte, alle søstre mine og nevøer og alt sånt. Synd på meg. Får jeg noen invitasjoner? Det godt du smiler og ler. Ja, men hør. Her det folk som langt fra sine. Langt fra sine. Og som ikke ser dem på flere år. Og som hadde vært så takknemlig for at du åpnet opp og inviterte. Gjestfrihet, det en nøkkel til brobygging og relasjonsbygging mellom deg og andre, mellom troende og andre mennesker. Gjestfrihet praktisk kjærlighet, har jeg sagt, og vi skjønner at det kan få åndelige resultater. Gjestfrihet å bygge relasjoner. Du kan si at ja, men det her jo å planlegge, skal vi ikke snakke om det naturlige, det som går naturlig. Vet du hva? Alt som det verdt å investere I, alt som verdt noen ting, det ikke tilfeldig, det planlagt. Bortsett fra et par ungene mine. Ikke planlagt. Det noen som kommer til å våkne opp senere I dag og sier, det var det han mente. Alle velkomne, alle barna velkomne, men noen var ikke planlagte. Besøk. Og velge en relasjonsbyggende livsstil med besök. Det är planlagt. Det är intentionalt. Du vill något. Du går för det. Och det är bra, sånn du. Och så gör du det väldigt elegant och naturligt, för det kommer från ditt hjärta. Gästfrihet, det är också en fantastisk arena för att bygga bro till någon som kanske inte tror så mycket. Så varför inte invitera någon i ditt nabolag? Vi snackar i kyrka här om bro till tro. Och gästfrihet är en fantastisk verktyg också i det. Ska vi be samman? Ja, Herre, vi prisar och tackar dig, Herre, för att vi kan få lov till att snacka om enkla ting som också är så vanskliga för oss någon gånger. Men tack, Herre, för att du, Herre, kom och skapade en relation med oss, Herre. Tack att vi får lov till att vara i en relation med den levande Gud genom Jesus Kristus. Tack, Herre, för att du har gett oss den helige ånd som också är med på att skapa relationer oss mellan som barn av Gud. Tack för kyrkan, Herre. Tack att vi får lov till att bygga relationer, Herre, med varandra. Men tack för att vi ska inte isoleras i en relationssekterism, Herre, inför bara ett miljö som på något sätt kan begränsas. Men Herre, hjälp oss att vara inkluderande, relationella, Herre. Och far, vi ber om att du ska göra något i hjärtat och i våra hjärtan, att vi kan få låta oss se någonting som vi kanske inte har sett för. Att vi kan se möjligheter och att detta är en typ av tjänste och en glädjefar som är med på att glädja våra liv, men som också är med på att glädja andra människor. Och som också är med och bygger ditt rike. Priser och tackar dig för det, Herre. Tack att du lar en ny förlösning komma på med relation och vänskap och gästfrihet i menigheten, Herre. Det ber vi om. Det tackar dig för. I Jesu namn. Ska vi resa oss upp där? Och så ska vi prisa Gud samman. Och så